Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Prvog maja 1886. godine u Čikagu je 50.000 radnika stupilo u štrajk, zahtevajući bolje uslove rada. 8 sati rada, 8 odmora i 8 sati za kulturno uzdizanje. Od 1889. godine ovaj dan se slavi kao Međunarodni dan rada. U Srbiji prvi put obeležen 1894. godine. Na današnji dan 1924. godine Mihajlo Pupin je dobio Pulitzerovu nagradu za autobiografski roman Od pašnjaka do naučenjaka. Knjiga je na engleskom jeziku objavljena 1923. a na srpskom se prvi put pojavila 1929. godine u izdanju Matice Srpske. Mihajlo Pupin je prvi Srbin dobitnik Pulitzerove nagrade. Slušamo odlomak iz knjige Od pašnjaka do naučenjaka.
Beograd nisam video još od detinjstva. Kada mu se primače naša lađa, pred nama se ukaza njegova tvrđava koja se, kao Gibraltar, dizala nad Dunavom, budno motreći beskrajne ravnice Austro-Ugarske, koje su izgledale kao otvorene čeljusti aždaje koja je pretila da ga proguta. Sve što sam video u Austro-Ugarskoj izgledalo je malo i šuvelo. A kad videh Beograd, učini mi se da mu glava želi da se dotakne zvezda. Oko njega zbila se istorija mnogo napaćene srpske rase i toga je u mojoj mašti dizalo u nebeske visine.
1. maja 1927. godine rođen je Đorđe Mihajlović, čuvar srpskog vojničkog groblja za Itinliku u Solunu. Skoro 7 decenija dočekuje potomke 8.000 vojnika stradalih na Solunskom frontu u Prvom svetskom ratu.
Ja sam čuvar za srpsko vojničko groblje u Solunu, ja zovem Đorđe Mihajlović, treći kolena, zašto moj deda bio borac i ostali ovde čuvar. Posle deda ostali otac. Tako, moj otac umro 60, ja sam čuvar 60. Sada, ovde, vidite, imamo 8.000 Srba, ima 6.000 dole, ima Kosturnica dole, a 2.000 ima krogova okolo.
Na današnji dan 1943. godine preminuje pesnik Rade Drajinac. Školovao se u Prokuplju, Kruševcu i Francuskoj. Prvu zbirku pesama, Afroditin vrt, objavio je 1921. godine. Njegova dela su Modri smeh, Voz odlazi, Lirske minijature. Autor je romana Španski zid i knjige eseja Osvrti.
Enigma.
Sećanje kao paučina između drveća. Gledam kroz ogledalo dana kako iz violine proleća izleće jato vrana. Sećanje je kao voda. Gledam kroz korake kako ibisi za krmom broda zamiču za oblake. Ali zašto nikad ne može da se zaboravi, niti da se izbriše? U suton kad zemlja zamiriše i kad se nad šumom polarna zvezda javi, u srcu našem trag ljubavi.
1. maja 1995. godine na području Zapadne Slavonije oružane snage Hrvatske započele su operaciju nazvanu Bljesak. Za dva dana ubijeno je ili nestalo 283 Srba, a oko 15.000 ljudi je proterano iz svojih domova. U vreme napada područje Zapadne Slavonije bilo je pod zaštitom snaga Ujedinjenih nacija. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.